jūs neesat labs vadītājs. Ar to jūs noteikti varat samierināties. Jūs to pats atzināt. Jūs atzināt, ka jums nebija spēka novērst korupciju Rīgā.
Uz klāja tiek atstāts tikai orķestris, jā, nu ar tādu militāru diriģentu galvenā lomā. Baraņģis droši vien sitīs bungas. Izskatās arī, ka Bergmanis mums kādu instrumentu spēlēs droši vien to trīstūrīti, kuram atbildība vismazāk reizi 5 minūtēs jāpiesit.
Es neticu, ka parādīsies stāvparki, es neticu, ka būs tīras ielas. Es pat neticu tam, ka mēs varam runāt par kādām morālām, ētiskām kategorijām, kas var mainīties šajā sasaukumā.
Šī sēde ir par visu, tikai ne par mēru, tikai ne par personībām. Šī sēde ir par sadali, par pārdali. No tribīnes cilvēki domē ir saukti par tarakāniem, par kanibāliem. Kādi jūs tautas priekšstāvi izskatāties? Es atvainojos.
Bet es neapskaužu Turlo, jo viņam vēl taču jādzīvo. Viņš ir pensionārs, bet piedodiet, nu jūs viņu nobeigsiet, jo vienkārši viņš to darbu nevarēs izdarīt.
Galds būs nokopts, bet jūsu sirdsapziņa, draugi mīļie, neviens nesakops. To nāksies jums pašiem, iet uz dievnam un lūgt piedošanu. Un varbūt, kad jūs kādreiz nomirsiet, jums tos grēkus atlaidīs.